Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Pedijaš Daun, pohvalio se jednom prilikom da je u mandatu imao 700 službenika i 35 miliona dolara mesečno i samo jedan zadatak, da razgradi Dejtonski sporazum. Bez obzira da li je ovo istina ili samo anegdota, mnoge su se stvari u BiH u proteklih četvrt veka razvijale baš u tom pravcu. U posljednjih nekoliko mjeseci čitav niz spornih odluka uveo je Bosnu i Hercegovinu u najveću post-Dejtonsku krizu. Počelo je Inckovim zakonom o zabrani negiranja genocida, zatim je na njegovo mjesto bez saglasnosti Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija došao Kristijan Šmit. Ustavni sud u Sarajevu problematizovao je pravo Republike Srpske da upravlja šumama i poljoprivrednim zemljištem na svojoj teritoriji i najavio još neke slične odluke. Srpska je odgovorila da više ne želi da trpi intervencionizam međunarodne zajednice, a Milorad Dodik formulisao je plan vraćanja na ustav i izvorne dejtonske principe. Tako bi trebalo da budu vraćene mnogobrojne oduzete nadležnosti i zaštićena ustavna prava Srpske. U Sarajevu to međutim vide kao pretnju miru i akt ugrožavanja zajedničke države. Šta sve ovo znači i kuda aktualna kriza može odvesti Bosnu i Hercegovinu, za Rečeno i prećutano govore sociolog dr. Slobodan Reljić i politikolog dr. Rajko Petrović. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo možda, gospodine Reljiću, da krenemo od vas. Bosna i Hercegovina je jedna složena i komplikovana državna struktura koja i inače teško funkcioniše. Kako vi vidite ili kako biste opisali trenutno stanje u Bosni koja je praktično otvorila niz pitanja u posljednjih nekoliko mjeseci?
Pa to je nastavak tog, te bosanske, da tako kažemo, agonije, možda malo prejaka riječ, ako govorimo o političkoj sferi, ali ako govorimo o društvenoj realnoj sferi, to je onda realna opasnost. I vi ste tu nabrali, to sad imate, tu stalno u Bosni imate te dramatizacije, vi sad nabrali te tri, to je Inckov zakon koji je iz vedra neba bačen među Bosanca protiv Srba, pošto on samo odnosi protiv Srba, a onda je došao Šmit koga on je u stvari polulegalan, odnosno pola ga Savjeta bezbjednosti priznaje, pola ne priznaje, ali on očekujem nije ni došao da to bude u saglasnosti sa Savjetom bezbjednosti. I imate to sa šumama, što je ozbiljno pitanje sad ako ste neka država, niste vlasnik osnovnog resursa, jer šume su osnovni resurs, Austro-Ugarska je glavni razlozi njihovog ekonomskog dolaska je bilo to pljačkanje i to razaranje tog šumskog bogatstva. Mislim da oko 50% daske, te one najskuplje koje u to vrijeme izvozilo, u stvari išlo iz Bosne i Hercegovine. Pa onda oni kad su to politički okupirali, onda se čitava operacija, taj biznis se svodio na to da vi džaba date ovim, kako su to je, biznismenima, da oni džaba im date šumu, a njihova obaveza je bila da naprave sredstva kako da to izvezu komunikacije. I tako su nastale čuvene bosanske pruge, znate ono, koje su se mi dičili vijekom. E sad, dakle, mi smo sad došli u to stanje u kome u ovom trenutku, ja mislim da nisu Srbi glavno pitanje. To je samo Dodik koji je najtalentovaniji tamo političar da iz svake situacije izvlači maksimum i on nastavlja tu svoju, to je jedna sistematska, ne znam koliko je promišljena, detronizacija Bosne. Decentralizacija smisla postojanja takve države, i onda on je to samo najbučnije. Međutim, u ovom trenutku glavna stvar na djelu to je vraćanje Hrvata na pravo da budu treći entitet, i Kristijan Šmit, njegov u stvari glavna operacija jeste to. Zato se on ne branio od toga kad su oni rekli budi dve godine pa idi, on je rekao ni da ni ne. Nijemci ne prave oko toga nikakve probleme, zato što je to sve u stvari to da se dakle to što se zove Komšić izbaci iz igre i da se detronizuje ta ideja bosanskih muslimana ili kako se zove Bošnjaka, da se stvori građanska država po njihovom modelu. To je sad glavno operacija biti to da se vrate, da Hrvati se vrate u igru tome, onda je to sve povezano sa tim donošenjem tog zakona i tako. Da sve te radnje koje mi slušamo na tome, one imaju neke ciljeve podzemne, a u ovom trenutku ja mislim da je glavna igra je u stvari to što igraju Nijemci. To ne znači da više imate, isto što je to vrlo važno, što Bosnu čini još nemogućom državom, to ne znači da čak i to što se nekad zvalo međunarodna zajednica, mislim komično, ali eto zvalo se međunarodna zajednica, da ono sve stoji, oni svi stoje iza te njemačke operacije, vraćanje Hrvata. Tu sad američki interes, ne možete da vidite da je on potpuno istovjetno, to sad potpuno druga vrsta igre, jer to Amerikanica povezuju s Kosovom i ovim drugim radnjama, ali je dakle jasno da će Schmidt, to je do sad najviši nivo iz političke sfere iz Njemačke, iako su oni uglavnom bili Austrijanci i ovaj Maharadža koga si ti spomenu, koji je najbolje primjenjivo te metode vladanja kolonijama ovdje. I sad, dakle, mi smo sad živimo sa to stanje koje je vrlo bučno, ali su radnje, mislim, relativno pojednostavljene. I to nije tako opasno koliko je bučno.
Evo, gospodine Petroviću, vi ste poreklom iz Bosne i bavite se regionom i krizama u regionu. Kako biste vi na jednom društvenom nivou opisali stanje života u Bosni u trenutku?
Pa ja bih na početku samo rekao da ste vi potpuno u pravu kada ste konstatovali na početku da je ovo najveća politička i društvena kriza u Bosni i Hercegovini od završetka građanskog rata, odnosno potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pa na ovamo. Naravno da se to reflektuje ne samo na političke odnose unutar Bosne i Hercegovine, između entiteta državne i entitetskih vlasti, na kraju krajeva na međunarodnom nivou, već isto tako i na svakodnevni život tamošnjih ljudi koji su sve više uplašeni. Govorimo o ljudima na obe ili na sve tri strane koji na neki način osjećaju ono što su osjećali 89. ili 90. godine kada je polako u vazduhu treperilo to da je tadašnje stanje neodrživo i da će ono eskalirati u nekom sukobu. U tom nekom društvenom, politikološkom smislu možemo reći da je zapravo sve ovo što se dešava samo vrhunac jedne krize koja u suštini nikada nije ni prestala od 92. godine pa na ovamo. A razlozi za to su jednostavni, zato što na prostoru Bosne i Hercegovine imamo tri naroda koja su i tada bila konstitutivna i danas su, koji imaju dijametralno suprotne poglede na prošlu, sadašnjost i budućnost te zemlje, i sve je više jasno da oni ne mogu da pronađu neki elementarni, bazični konsenzus oko budućnosti te zemlje. Kao što su, na primjer, profesori poput Neškovića koji je pisao o Bosni i Hercegovini kao nedovršenoj državi, ili profesor Kecmanović koji je pisao o Bosni i Hercegovini kao nemogućoj državi, govorili. Ja bih rekao da je zapravo sve ovo što gledamo danas u političkoj praksi rezultat upravo te kombinacije, da je Bosna i Hercegovina i nedovršena država i nemoguća nedovršena, a tu se nadovezujem na ovo što je moj uvaženi sagovornik pomenuo, dakle institucija visokog predstavnika, nedovršena je jer u njoj dalje funkcioniše institucija visokog predstavnika koji je po aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma zapravo zadužen za implementaciju civilnih odredbi Dejtonskog sporazuma, s obzirom da je od rata prošlo više od 25 godina, ne postoji ni jedan objektivni razlog da on tu bude prisutan. Dakle, on je prisutan očigledno zbog toga što je ona nedovršena država. A nemoguće je zbog toga što je potpuno jasno da, da kažemo, centralna vlast u toj državi, odnosno političko Sarajevo, pokušava na sve moguće načine da favorizuje samo jedan narod. te mantre i prikrivene priče o želji za uspostavljanjem građanske, unitarne i decentralizovane države koja bi se bavila isključivo pravima pojedinca, građanina, a ne kolektivnim pravima, su potpuno besmislene. Mi imamo neke od najviših demokratskih zemalja na zapadu, poput Španije, poput Kanade, poput Belgije i tako dalje, koje su uređene po federalnim ili kvazi federalnim principima upravo zato da bi se garantovala ne samo pojedinačna, već i kolektivna prava, koja isto tako spadaju u taj korpus važnih prava u savremenom svijetu. U tom smislu, ja mogu samo da dodam to da zapravo jesu povodi, ovo što je uvaženi sagovornik pomenuo malo pre, za izbijanje ove krize, dakle taj zakon o negiranju genocida koji je Incko u posljednji čas nametnuo, i sa druge strane dolazak, ja bih rekao, nelegitimnog i nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Međutim, uzroci su dublji, to sam već pomenuo. I naravno, složio bih se također sa konstatacijom da je Kristijan Šmit u značajnoj meri promijenio retoriku u odnosu na ono što je bošnjačka strana, odnosno političko Sarajevo, očekivalo, i da sada postaje potpuno jasno da je on zapravo tu da bi rešio to pitanje izbornog zakona, izbor hrvatskog člana predsjedništva, a sa druge strane to nije ništa čudno, jer Andrej Plenković i njegov HDZ imaju jako dobre odnose sa CDU, Angele Merkel nekada, i očigledno je da je to bilo dogovoreno, jer Angela Merkel je zaista mnogo radila na tome da upravo Kristijan Šmit bude jedan od njenih posljednjih političkih pečata u ovom regionu.
Ako mogu da dodam mislim da je zanimljiva činjenica. Ovih dana, naravno, imate društvene mreže, pošto je ova normalna komunikacija ometena na raznim nivoima, i sad su Hrvati lansirali jedan dio intervjua od pre nekoliko godina kod poznatog njemačkog američkog novinara Kristijana Rosa, televizijskog, dio intervjua koji je izvađen, taj dio koji se odnosi na nas, gdje on onako, znate, pošto Kissinger, za razliku od Amerikanaca koji obično ne znaju ništa o tim područjima o kojim govore, on je čovjek koji ima to evropsko obrazovanje, ima taj pregled igre, i mislim, to što on radio stvarno ne bi se nikad složio da je to neka civilizacijski napravio, to nešto najgore što se u stvari pitao, ali pa ste, njegova znanja su tu nesumnjiva. I sad on počinje tu priču kako Sjedinjene Američke Države praktično su izgubile svaku ideju šta hoće u stvari sa Balkanom, šta je u stvari njihov cilj. Jer oni su, dakle, u početku, kažemo to, obrotu, kad je to počelo, onda kad smo proglasili da su Srbi krše međunarodna prava, onda smo mogli da ih maltretiramo zbog toga, ali kad sad u ovoj situaciji potpuno izgubljen smisao. Jer to što se zove Bosna, tu ne postoji bosanski jezik, ne postoji bosanska kultura, to je administrativna jedinica iz bivše Jugoslavije u kojoj žive Hrvati, Srbi i muslimani, i sada vi spojite to je nemoguće. On kaže, Srbi su se borili 600 godina da ne budu pod vlašću muslimana, a sad mi koji pričamo o pravo narodu samopredeljenje, hoćemo da njih uguramo da oni budu kao ispod u toj vrsti. To je potpuno tačno opisano sadašnje stanje, s tim što Bosna nije baš tako jednostavna administrativnica ko što on govori. Onda on kaže, to je rješenje jednostavno. Znači, da, da muslimani naprave svoju neku muslimansku državu, a ova dva naroda da li hoće da prave neke sopstvene državne zajednice ili da se pridruže svojim narodom. Dakle, to sa tom bosanskom idejom, to dolazi od Clintona i od tih velikih poznavalaca tog našeg područja, i od Holbrooka koji je stvari uređivo maljem. Sve od Hrvatske do Đevđelije ništa nije urađeno na način koji je održiv kad oni odu odavde. To će sve biti pod znakom pitanja, i pitanje je šta od toga uopšte može da opstane u tom trenutku kao ovdje. Posebno kad se imate dva nova igrača, imate Ruse koji su tradicionalno prisutni, imate sad Kineze koji se postavljaju svjetski igrači, koji su također odredili prema visokom predstavniku. Inače, oni do sada, ako znate, oni su bili na Savjetu bezbjednosti, slušali su kada oni dođu s onim fasciklom, pa čitaju nisu pristajali na to, ali nisu učestvovali u toj stvari, nije se to ticalo. Mislim, to je sad potpuno druga situacija. Dakle, to više nije ta vrzita. To da Bakir Izetbegović diktira svijetu šta će biti građanska država, to sad stvarno postaje tragikomično, posebno kad uđu Nijemci koji sad guraju to svoje rešenje koje će, samo će svakom prije da veruje da Nijemci prave građansku državu, ma pravili neku Hitlerovu malu zajednicu, nego ovaj, muslimanima koji imaju vrlo negativan, znam se, taj njihov, to što bi se reklo, imidž u međunarodnim odnosima je krajnje negativan. I to je samo moguće kad vama oni trebaju da bi vi ugrožavali nekog svog neprijatelja, da se za njih priča kako oni stvarno imaju predstavu o građanskoj državi. I tako da je ta čitava operacija je završena. Ovo jeste, ovo su, kako je rekao, što je kolega rekao, najdramatičnije, to su u stvari najgori trenuci do sad po Bosni. To je logičan razvoj jedne bolesti. Znači, tu prosto ne može, tu nema, tu nikad ni jedna strana nije shvatala taj potpis onako kako je morala da ga potpiše u Dejtonu. Srbi su mislili da je to malo, zato što od 75% teritorije morali da se iđu na 49. Muslimanima odma američki predsjednik rekao, ništa vi ne brinite, samo vi cepajte, napravit ćemo mi od tog državu. Hrvati su naravno mislili da će to sad malo da potraje neku godinu, dve, onda će oni valjda da dobiju isto svoju entitet, učestvovali su u upravljanju tog kako danas, to Frankenštajna, političkog Frankenštajna. I sad, naravno, sad mi živimo u tom trenutku i on jeste opasan zato što mi ulazimo, to sad s ovim COVID-om se prekida, pa mi ne vidimo sve te detalje, ulazimo u jednu dramatičnu svjetsku krizu koja će se prvo pojaviti kao ekonomsko u smislu da imate u Njemačkoj povećanje cijena 20% za mjesec dana, povećanje gasa, hrane i tako dalje. I onda će to...
Sve će se to praviti kod nas.
Čitav svijet ulazi u jednu krajnje opasnu vrtešku u kom će naravno najlakše pucaju oni koji su već na granici tog stanja.
Если не сейчас, то когда? Слава, сирека мала, слава вода. Как-то живем мы все пока. Ходим друг за другом, ищут руку рука. Но наши реки далеки, впадая в одно огромное море. Мы молчим об этом или мы орем. Все равно мы все умрем. Заботимся о том, что будут думать про нас. День масляный или солнце светит глаз. Все равно новый век забудь о том, что с тобой было давно. Все равно я дарю тебе дорогу, мы тебя с собой берем. Будь другом, все равно мы все. Все. Все равно мы люди. Все равно. Мы все умрем. Все равно мы люди. Все равно мы любим. Все равно внутри мы одно. Одно. В этой кали юге мы всего лишь люди. Все это дано, дано.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečitano. Naši današnji gosti su dr. Slobodan Reljić i dr. Rajko Petrović. Razgovaramo o krizi koja se pojavila u Bosni i Hercegovini i mogućnostima za njen rasplet. Evo, ja ne mogu sad da se ne sjetim jedne izjave predsjednika Srbije od pre nekoliko dana da će Srpska na proleće biti izložena velikim pritiscima i pretnjama za ukidanje. Možemo li nekako ukratko da izanaliziramo ovu izjavu? Na čemu je ona utemeljena?
Mislim da je ona utemeljena na tim realnim političkim odnosima u kojima se to stvarno sve... Sad imate tu sad Amerikanci poslali tri musketara kao ljudi koji mogu da rešavaju ta pitanja. Imaćete ambasadora ovdje, Christophera Hilla, koji je naravno takav, on se šalje sa takvim predznakom da bi svaka država u stvari trebala da odbije takvu ambasadu. Jer pa on je ovdje učestvovao u najgorim stvarima i kad bi Amerika zaista htjela da s nama održava prijateljski odnose, što naši političari vole da pričaju, onda nam ne stava Christophera Hilla. Ali pošto oni misle, pošto to je jedna zemlja koja je u potpuno drugoj sferi mogućnosti rješavanja sopstvenih problema, a i mogućnosti rješavanja svjetskih problema. A i dalje umišlja da ona, ovdje neko spomenuo međunarodna zajednica, da ona i dalje međunarodna zajednica, što je stvarno komično, to i tad bilo komično, a danas je to već potpuno izmenjeno. Onda su tad došli, onda je došao ovaj čovjek ovdje koji je bio drugi čovjek u ambasadi i ovaj Palmer za Bosnu i sad su tu tri jahača, sad će oni kao da uvedu red. Naravno, pazite, to je u današnje vrijeme. Ako niste to uspjeli da uradite pred četvrt vijeka, kad ste bili jedina sila na svijetu, kad ste bili sila koju nije niko mogao da omete ni u čemu, kad ste mogli da kršite međunarodno pravo, da ne pitate u jedine nacije za bilo šta da radite, to će danas naravno završiti u karikaturalnom smislu, a najkarikaturalnije će biti u Bosni, zato što je Bosna sva ovo. Dakle. E, pazite, Bosna ima taj paradoks, to ne samo da je nemoguća država, to je sad praktično protektorat Ujedinjenih nacija, u kome najveći narod moli Boga da vječno ostanu protektorat. Što je samo posebno paradoksalno. Znači, to je opično taj koji je veći narod, koji će da vlada, onda on ima potrebu da preuzme tu vladu. A ovdje cilj da se vlada tako i senke, da tako kod postoje neke Ujedinjene nacije i koji su tebi garancija da ti to obavljaš kako treba. Što je samo po sebi također nešto što Bosnu čini nemoguće.
Moram da kažem da su jučer, odnosno sinoć, glavne vesti na portalima raznim bosanskim bile da je Milorad Dodik najavio ugrožavanje teritorijalne integritete Bosne i Hercegovine.
On to priča tako, Milorad Dodik to, on tako priča, on to je neko od Hrvata primijetio tu njegovu taktiku. On obesmišljava tako Bosnu već bar 5 godina. On stalno priča kako će izaći. To naravno nisu nikakve političke odluke, to je jedna vrsta kakvog javno medijskog pritiska na to.
Druga vest je bila da je obeležena 18. godišnjica od smrti Alije Izetbegovića i treća da se poziva međunarodna zajednica da zaustavi Milorada Dodika. U kom smislu ste vi razumjeli to zaustavljanje Milorada Dodika, gospodine Petroviću?
Pa naravno, bošnjačka strana pokazuje zapravo, kao što je gospodin Reljić rekao, da oni zapravo na neki način uživaju u tome da stranci vladaju Bosni i Hercegovini, iako oni zapravo jedini govore o jedinstvenoj, celovitoj, suverenoj takozvanoj Republici Bosni i Hercegovini, što je prilično paradoksalno. Oni očekuju da će se i ovaj visoki predstavnik ponašati kao što se Pedješdaum ponašao pre 20 godina, kada je ne samo uvodio sankcije u nekom ekonomskom smislu blokade računa političara, već i smjenjivao ljude koji su bili legalno izabrani, poput predsjednika Republike Srpske i tome slično. Sjećamo se svi zabrane bavljenja politikom određenih funkcionera. To je išlo dotle da je to čak dosezalo do nivoa lokalne politike, na nivou opština i gradova. Ja bih ovdje samo još, naravno, treba zaključiti u tom smislu da su ovo potpuno drugačija vremena, da su međunarodne okolnosti potpuno drugačije. Mi imamo jednu Kinu koja je zemlja koja traje više hiljada godina, čija diplomatija se temelji na mudrosti i na realnom sagledavanju svijeta oko sebe, koja je prvi put praktično na prostoru Europe uopšte pokazala jedan jasan politički stav, ne ekonomski ili neki drugi, već politički, kada je ambasador u Sarajevu rekao da Kina ne priznaje Kristijana Šmita kao legalnog visokog predstavnika i da ne želi u tom smislu da vodi nikakve razgovore sa njim. Ako tome dodamo tradicionalni stav Rusije, posebno ambasadora Kalabuhina Novog, koji je evo juče već rekao da Bosni i Hercegovini sve vezano za vojsku, pošto se to pitanje ponovo nametnulo, treba rješavati unutar Bosne i Hercegovine, vratiti u okvire Daytona. Okvir Daytona priznaje tadašnju vojsku Republike Srpske. Međutim, ja bih ovdje dodao da bošnjačka strana ima jedan drugi problem. Oni u javnosti, svi ti portali, mediji koji ste naveli, oni zapravo pokušavaju da Republiku Srpsku svedu na Milorada Dodika, Srbiju na Aleksandra Vučića i tako dalje. I prosto svojim građanima poručuju da eto, Srbi u Republici Srpskoj ne misli isto što je Milorad Dodik, ili Srbi u Srbiji ne misli isto što je njihov predsjednik, što je naravno van svake pameti. Treba istaći da Republika Srpska i Srbija u strateškom institucionalnom smislu nikada nisu imale tešnju saradnju. To se ogleda kroz niz različitih skupova. Dakle, mi sada imamo situaciju da se redovno sastaju ne samo Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, već smo na primjer imali pre izvesnog vremena da je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ugostio delegaciju Skupštine Republike Srpske predvođenu potpredsjednikom Stefanom Krkobabićem. Znači, tu se pravi jedna strateška institucionalna mrežna saradnja, što je jako dobro. Da ne govorimo o brojnim ulaganjima, školama, vrtićima i tome slično, i najavljeno izgradnji aerodroma u Trebinju, što je posebno zanimljivo i važno pitanje koje, na primjer, najviše opterećuje hrvatskog ambasadora u Sarajevu, a ne položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu, činjenica je da, dakle, bošnjačka strana, i sa tim zaključujem, očekuje da će oni ponovo poslužiti kao neka vrsta udarne pesnice, kao neka vrsta palice protiv Srba u rukama Nemačke ili Amerike. Međutim, treba uzeti u obzir dvije stvari. Prvo, Amerika već sada ima dovoljno svojih problema unutrašnjih i na globalnom nivou. I drugo, pitanje je kada i da li će uopšte biti formirana nova vlada u Nemačkoj bez novih tamošnjih saveznih izbora. I ovo svakako nije trenutak za junačenje za tu stranu, za političko Sarajevo.
Mogu samo dodam jednu stvar. Mislim da je vrlo važno, dakle, da razumijemo to što je predsjednik, citirao si predsjednika, da se razumije. Dakle, kad vi gledate iz Vašingtona na ovo što su oni nazvali to kretensko ime Zapad i Balkan, vi u stvari ne gledate te države, vi gledate Srbe. Vama su Srbi problem, ne pojedinačna država. A onda kad vi rešavate taj problem, da to cijepate na što sitnije komade, da bi lakše to držali ovu pokolnosti. I dakle, kad govorimo o Republici Srpskoj, to stalno moramo da mislimo da je u ovom trenutku, to vidi se i po akciji Sjedinjenih Američkih Država, kad poslali tu trojicu revolveraša. Dakle, moramo da razumijemo da oni, to je pitanje, njihovo pitanje rešavanja srpskog pitanja ovdje. Na najgori način po nas, a na najbolji po njih. Jer zato, to smo tako postavili. I u tom smislu, dakle, kad govorimo to, moramo stalno imati na umu da je to stalno povezano. To je sve, to je praktično za njih rešavanje istog problema, a mi smo svi u stvari u istoj, pod istom vrstom pritiska. I mislim da je to dobro da smo to sad... To je naravno stalno bilo, međutim, mi smo imali te različite političke pristupe u kojima smo pristajali na tu njihovu podjelu, pa da onda oni vas odvajaju, pa kao posebno to ocitirali. To sad da razumijemo. A naravno, napredak je u tome što nije samo ta strana koja više uređuje te odnose. Nije samo, ne treba samo Washington kako će ovdje izgledati to srpsko krajnje rješenje.
Same gets by the lights. captured in blood, tickets of wine, burgundy red, handmade suits, shoes and socks. Oh, his breath could stop the clocks.
Mladine predstavlja 37. Beogradski džez festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovor. Hrabri razgovor. Hrabri razgovor. Hrabri razgovor. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
12:35, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, a naši gosti su dr. Slobodan Reljić i dr. Rajko Pavićević, pardon, Rajko Petrović. Mi smo pomenuli Milorada Dodika i njegov plan i njegovu politiku da na neki način u predstojećem periodu pokuša da vrati nadležnosti koje su Republici Srpskoj oduzete u prethodnih 10 godina ili čak 20, gotovo od samog početka stvaranja te države. Koliko je Dodik u stanju da taj svoj plan o povratku oduzetih nadležnosti realizuje?
Vidite, to je vrlo složena igra. I u toj igri je jedino najgore da ništa ne govorite i da puštate, da se navikavate na to što oni rade i da onda omogućate se dalje nastavlja preuzimanje i otimanje tih nadležnosti. Ali kada vi postanete tako gadli, onda to postaje problem što su uzeti te nadležnosti. Ja mislim da to je jedna igra u kojoj to neće uopšte tako ići ni jednostavno, ni pravolinijski, ni će to doneti neke direktno opipljive rezultate, ali kao pristup, kao, jer pa u tim igrama je u stvari važno da imate inicijativu. kad imate inicijativu i postavljate to pitanje, onda oni više ne mogu da nastavljaju da rade ove druge stvari. Ja mislim da je to vrlo važno kao način pristupa ili nametanje tog načina, onda će to u nekom dužem vremenskom periodu davati rezultate. Inače, ovako to je nemoguće, zato što država nema, u toj državi nema ko da odluči ni jedno ni drugo više. I kao i to su odlučivali ti visoki
predsjednici Ustavnog suda.
A po Kristijana Šmita da odlučujete da će on nešto, mislite da će on nešto da odlučuje, a pre nego što riješi ono zbog čega je došao, mislim da on uopšte pokazuje tu vrstu neinicijative na tom planu. Da ne petlja se u svoj posao.
Da li se Bosna i Hercegovina menja, da li se faktičko stanje stvari menja u Bosni i Hercegovini, evo i u ovoj krizi, i koliko se u kom smeru ono ide?
Ono se svakako menja i mislim da smo mi sve bliže tom scenariju da Bosna i Hercegovina još dugo vremena neće moći da opstane kao država u ovom formatu. Ja sam pre nekoliko dana napisao jedan članak u kome govorim da je zapravo da su Bošnjaci ti koji bi trebali najgrčevitije da brane Dejtonski mirovni sporazum, jer u suštini on je njihov istorijski maksimum, a posebno kad je reč o budućnosti. Dakle, više od toga da imaju, da kažemo, relativno pod kontrolom cijelu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, oni ne mogu dobiti. Međutim, hajmo tako reći, zbog pohlepe njihove političke elite, naravno koja je itekako generisana sugestijama ili pritiscima sa zapada, kako god, oni se bliže tom scenariju da Republici Srpskoj ne preostaje ništa drugo nego da radi ovo što radi Milorad Dodik. On radi zapravo dve prilično jednostavne stvari i u tom smjeru očekujem da će u narednih nekoliko godina, pa možda čak i nekoliko mjeseci, s obzirom na najave predsjednika Srbije o pritiscima do proleća, čak i za ukidanje Republike Srpske, dakle, koje možemo očekivati. Prvo, to je vraćanje na izvorni Dejton, što je u potpunosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, odnosno aneksom 4 Dejtonskog sporazuma, dakle da se Republici Srpskoj vrati preko 80 oduzetih nadležnosti. Nemojmo zaboraviti da mi jesmo pristali na oduzimanje tih nadležnosti, kad kaže mi, mislim na srpski faktor u Republici Srpskoj, ali da je to učinjeno u vreme velikih međunarodnih pritisaka. Mi vrlo dobro znamo da u međunarodnom pravu lako može da prestane da važi nešto što je plod pritiska, a ne dobre volje neke od strane. I sa druge strane, ukoliko političko Sarajevo ne želi, dakle, da poštuje Ustav kao temeljni pravni akt te zemlje, onda Republici Srpskoj ne preostaje ništa drugo do toga da krene putem secesije, za koju smo mogli čuti da već postoji 7 zemalja članica Evropske unije koje bi priznale nezavisnost Republike Srpske. U tom smislu jako je važno da postoji u narednom periodu svesrpsko jedinstvo, jer ipak bez političkog Beograda ne možemo očekivati nikakvu sreću za Srbe bilo gde na prostoru Zapadnog Balkana. Jasno je da je otvoren jedan širok front protiv srpskog naroda i na Kosovo i Metohiji i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, ali međunarodne okolnosti su takve da, evo, možda po prvi put posle nekoliko decenija vreme i strpljenje rade za nas.
Koliko je u kontekstu ovoga, gospodine Reljiću, važno pitanje trećeg entiteta? Da li je to u stvari možda međukorak kao ono o čemu je govorio gospodin Petrović, i da li je možda realno stvaranje trećeg entiteta u nekom...
Ono je nezavisno kako bude definisano. Iako ne bude definisano tako kao treći entitet, to će posle ovog tako funkcionisati. Razumite? I tu nemate Srbi i Hrvati, vrlo rijetko su bili u nekom zajedničkom, nalazu neki zajednički jezik, ali sad u ovom trenutku imate tu zajedničku igru protiv tog, te potrebe da prvo federacija proguta preko Komšića, ne nađe svog Hrvata koji će da obavlja ulogu Hrvata, a onda da se to proširi na Republiku Srpsku. I u ovom trenutku ti frontovi su, ne treba davati neke pretjerano veliki značaj toj vrsti ujedinjenja, ali ona će se istrajati na tome. Dakle, tako da li će treći entitet... Ja kažem ovom, pazite, u Bosni je takvo stanje tu se mijenjaju realna stanja, ali ona ne mora da dobije uopšte formalne potrebe, zato što više nema koda.
Da
ih oni ne mogu da se dogovore oko nečega, tu će postati različita stanja, a ona neće biti formalizovana. To je jeste najveći problem društava, kad vam popusti ta kontrola tih organa koji služe tome da bi se koordinirali odnosi u društvu, onda se društvo raspada, tako se raspada i država, mi smo pristali kad se tako raspala Jugoslavija. Imate ove organe koji vode rat između sebe, onda i ove dole strukture počnu da se tako ponašaju i to tako prosto vode, nestane.
Da li u Bosni i Hercegovini postoje različita javna i politička mnjenja u Republici Srpskoj, u federaciji, u možda hrvatskom delu Bosne i Hercegovine, da li oni funkcionišu kao različite političke zajednice?
Pa da, oni funkcionišu zajedno, a te razlike su unutrašnje. I one se obično svode na to ko će u stvari da vlada tim entitetom. Znači oni u krajnjoj liniji, tu nema neki, to je ono ko je Izrael. To je jedna demokratska zemlja koja Arape tretira kao ljude devetog reda. I tako je ovo. To ste odnosi u kojima rešavate te svoje pitanje ko će od nas da bude šef toga. Ali ovi drugi, oni nisu vaš element za, kako je rekao, naprotiv.
Nije ti vaš cilj?
Oni ne mogu da... Oni su politički tamo djelimično upotrebljivi. I samo su upotrebna vrijeda. Dakle, nisu neke... Nema tu neke bitne razlike između toga kako mogu zajednice da žive između bilo koga. Stoga, sem ovi ekstremni, ovi nevladine organizacije koje su plaćene da stvaraju utisak kao da bi to nešto moglo da se dešava.
Da funkcioniše. Evo, postavlja se na kraju krajeva i pitanje hoće li u Bosni biti sačuvan mir. O tome najviše pišu sarajevski mediji, u Banja Luci se o tome drugačije govori. Da li je ovo što sad dešava pretnja po miru u Bosni i Hercegovini?
Pa ta pretnja uvek postoji. Mi imamo i neke visoke funkcionere iz reda bošnjačkog naroda koji su pre neki dan otvoreno pretili ratom, da oni imaju fabrike naoružanja, da imaju 100.000 spremnih boraca bivše takozvane armije BiH i tako dalje. Naravno, na svako upozorenje Milorada Dodika da će se Republika Srpska odcepiti, pazite, zbog toga što se ne poštuju elementarne odredbe Ustava, Bakir Izetbegović, Željko Komšić i opozicioni bošnjački politički lideri prete ratom. Međutim, te pretnje, i upravo zato smatram da do rata ipak neće doći, su potpuno neosnovane. Niti ima ko ratovati, niti ima sa čime ratovati, posebno kad je reč o bošnjačkom narodu. Međunarodna zajednica je i dalje prisutna, mirovne snage su i dalje prisutne u Bosni i Hercegovini. Tako da smatram da će svaki oblik rešenja postojeće političke krize i društvene se rešiti mirnim putem, pa čak i oni najradikalniji ukoliko do njih dođe, a to je disolucija zemlje.
Evo, kad govorimo, već smo pri kraju emisije, o mogućim rešenjima i izlaska iz ove krize, evo, da možda postavim pitanje, da li postoji mogućnost mirnog razlaza u Bosni i Hercegovini i u kom bi trenutku to moglo se desiti?
Vidite, stanje u Bosni i Hercegovini se menja kad taj koji je napravio to stanje. Dakle, pre svega o Sjedinjenim Američkim Državama, a onda Evropska unija kao podizvođač radova. Kad njihova moć prestane da oni održavaju to stanje, onda će to samo od sebe da se doći do disolucije. Sad, mislim, kakva ona može da bude, to je uvijek vrlo, vrlo komplikovano. I uglavnom, to ne može da bude potpuno mir. Uglavnom ne može da bude, osim kad se to izvodi pod kontrolom, kao što su razdvajane Čehoslovačka, Čehi, Slovacija. Ali to je potpuno kontrola u kome praktično učesnici u igri nisu imali neku bitnu ulogu. Ovdje ja mislim da je ključni element, što dakle ljudi tamo u Bosni i Hercegovini, govorimo o čitavoj teritoriji, imaju to iskustvo rata i to je vrlo kratak period kako se to desilo i ne postoji unutrašnji žar za takvu vrstu rešavanja problema kod svih naroda. Drugo, imate tu posljedicu da to kakve su to države, kako se u tim državama živi, one ne proizvode tu vrstu, kako neko, želje i potrebe. Tu se ne vidi to kao neko rješenje. Tu nema, to prosto nema, to je sve tako, sve privremeno, nema nikakvog rješenja. Ne budete zaboraviti, pa se to Dejtonsko sporazum, to je već četvrt vijeka. Pa ste 70. godine u onoj bivšoj državi, mi smo bili prvaci svijeta, pobedili smo Sjedinjene Američke Države. Oni su još uvijek kao da su jučer završili rat. Mislim, to je projektovano poluratno stanje. Taj ko njih drži, on to drži da od tog nikad ne nastane ništa. Zašto? Zato što vi stalno morate pitati Washington šta da radimo. I to je ta vrsta vladanja. To Amerikanci nigdje nisu ni napravili ništa. Sem tu im je trebalo, ne znam, kad je trebalo Japan da se napravi protiv Kine i Južna Koreja protiv Sjerije. Inače, svi ostali žive u polustanju, čekajući da...
U političkom provizoriju.
Da li je to... neprestanom političkom provizoriju.
Da li je to i budućnost Bosne i Hercegovine u narednom periodu, gospodine Petroviću, provizorijum?
Pa ona je...
I da li u nekom trenutku, ovo o čemu ste vi govorili, jačanje uticaja, političko jačanje uticaja Kine pa i Rusije na ovim prostorima, može da nekako taj provizorijum stavi ad acta?
Mislim da da. Zbog toga što sve velike globalne sile su pre ili kasnije u proteklih 200 ili čak 300 godina svoju moć i dominaciju na globalnom nivou pokazivale pre svega na prostoru Balkanskog poluostrva, koji je dalje jedno od najznačajnijih strateških mjesta. U tom smislu mi smo videli kada se Nemačka ujedinila početkom 90-ih, kada je Amerika triumfovala u hladnom ratu, da su oni to potvrdili svojim snažnim uticajem i rekonfiguracijom političkog prostora na Balkanu. Isto očekujemo od Kine i Rusije kada smognu dovoljno snage da istisnu Sjedinjene Američke Države kao dominantnu silu na prostoru Evrope, a čini mi se posebno zbog pandemije koronavirusa, koja je, rekao bih, za nekih 5 do 10 godina ubrzala neke političke i društvene procese na svjetskom nivou, da to možemo očekivati prilično uskoro.
Evo, gospodine Reveljiću, možda sam kraj još pitanje, šta možemo očekivati u narednih 6 mjeseci, odnosno od tog proljeća koga smo malo pre pomenuli kao moguću tačku pojačanog pritiska na Republiku Srpsku?
Ja mislim da će biti izvjestan sve jači pritisak, ali on je sve slabiji zato što ta sila koja to sprovodi, ona više nije. Pazite, ako vi pre 25 godina niste uspjeli da, ne znam, da izborite za Kosovo priznanje, mislim, danas to dovedete, to je stvarno... To je jedino da neko odavde im preda to. Inače, pazite, ovdje su sad sve karte praktično u Beogradu. Pošto je sad, bez obzira na to sve što se dešavalo, bez obzira na tu apsolutnu dekompoziciju koja je rađena u tome, razbijanje one prethodne zemlje, razbijanje Srba tako da ne bude, da budu što manje zajedno, zavađanje ovog naroda sa svim okolnim narodima bez nekog ozbiljnog razloga, I svega toga Srbija ipak se pojavljuje kao ključna država u regionu, i tu nije sporno više ni za koga, ni za Angelu Merkel, ni za, kao što vidite, kad ona došla, ona je posjetila i nas, kao i Erdogana. Razumijete, nije otišla da posjeti Podgoricu. Pazite, to su neke tačke toga. I sad, kad imate tu kompoziciju, to će biti pristak. To više ne, kad ja ovo govorim, ne mislim da je to neozbiljno stanje. Krajnje dramatično i ozbiljno stanje. Ali u odnosu ono sve kroz što smo mi prošli, ovo su ipak malo lakše, lakše igre. Mislim, bit će lakše iz njih izaći, a da ne morate da se samo ponižavate i da se samo uništavate.
Ako možemo da zaključimo, postojeće političke tenzije, trajeće politička kriza, ali će rješenje po svojoj prilici biti političko. Hvala vam, poštovani slušaoci, ovo su bili naši gosti Radio Beograda 2 i emisije Rečeno je prečutano, dr. Slobodan Reljić i dr. Rajko Petrović. Ja im zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama, poštovani slušaoci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.
clinic full of cynics who want to twist the people's wrists. They're watching every move we make. We're all included on their list.
The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum.
Go nuclear, the cowboy told us. Cause when the madman flicks a switch,
oh,
the nuclear will go for me.
The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum.
Faces of starvation,
oh,
but I just cannot see the point,
oh,
cause there's so much food here today,
oh,
that no one wants to take away.